Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Tęsime laidų ciklą iš Šiluvos, kur vyksta Šiluvos didieji atlaidai, švenčiant švenčiausios Dievo motinos Marijos gimimą ir minint pašvestojo gyvenimo metus. Ir kaipgi galima būtų nepaminėti dar vieno labai svarbaus bažnytinio gyvenimo aspekto, tai būtent bendruomeniškumo. Bendruomeniškumas tai šios dienos yra tema, bendruomenių diena Šiluvoje atlaiduose. Ir mūsų tokioje, sakykime, keliaujančioje Marijos radijos studijoje, porą žodžių pasakysiu, tai labai mažytis kambarėlis keturių sienų ir tikrai kaip po vandeninę valtis. Šiuo metu šioje valtyje yra net penki laidos dalyviai. Kalbės jums, liūdis jums, pasakos, savo išgyvenimus, savo patirtis apie katalikišką bendruomeninį gyvenimą. Taigi studijoje yra Silvija, Gedas, Tadas, Darius ir Liutauras. Ir tikrai esame tie žmonės, kurie vienokiu ir kitokiu būdu turėjome galimybės prisiliesti prie vienokios ar kitokios bendruomenės katalikų bažnyčioje. Gerbiamas Dariu, na, jums pirmas suteikiamas tas žodis, kaip įžanga padaryti šiai laidai. Kodėl mes čia susirinkome? Dėl kokios priežasties?
Garbė Kristui, mėly klausytojai, sveikas Liutaurai, ir turbūt tu tikrai ne šiaip sau pradėjai tą laidą su valties įvaizdžiu, nes Marijos radio pasirinkimas šiandien bendruomenių dieną aktualiųjų laidoje kalbėti apie dvi tokias nedidelės bendruomenės kaip Tikėjimas ir šviesa ir arka yra savo netgi simbolikoj, savo ženkluose turi valtį, turi valtelę. Arkos bendruomenė yra valtelė su trim žmonėm, tikėjimo šviesos valtelė yra šiek tiek didesnė, audringo jūroj, pro tamsius debesis prasišviesia saulė, bet joje sėdi daug spalvotų žmogeliukų. Tai yra ir visos bažnyčios gerne, ženklas ir simbolis, tas Petro laivas, kuris plaukia, ir jame yra ir tų mažų valtelių. Ir iš tiesų tuomet į tą bendruomenių dieną, katalikiškų bendruomenių dieną galima pasižiūrėti ne kaip apie kažkokį abstraktų bendruomeniškumą, ne apie kurį mes girdime iš mūsų dvasios vadovų, iš ganytojų, kad tai yra neatsiejama nuo mūsų tikėjimo, bet pažvelgti per labai konkrečias bendruomenės. Ir jeigu dar kas nežino, galima priminti, kad tikėjimas ir šviesa ir arka – dvi seseriškos bendruomenės, jos seseriškos ne tik tuo, kad jų įkūrėjas yra bendras, jų pradininkas yra bendras, bet ir tuo, kad juose yra žmonės su įgimta protinė negalė ir jų artimieji, draugai, arba giminaičiai, arba tiesiog artimi žmonės. Apie tai trupučiuką vėliau pašnekėsim. Jų nėra daug Lietuvoje, bet tai yra labai svarbus ženklas, kad mes esame vis tiek tos bendruomenės nariai labai konkrečiai, per kažkokias labai konkrečias bendruomenėlės. Ir turbūt dar svarbu, kad šiandien aktualių laida bendruomenių dienoj su tikėjimo šviesos ir arkos bendruomenėmis. Net ir žinant tai, kad jų, kaip mes sakom, širdyje yra žmonės su įgimta protinė negalė, apie tai kalbam ne kokioj nors ligonių dienoj ar išgydymų dienos pamaldų kontekste, bet bendruomenių dienoj. Ir šitaip tikrai pabrėždami ir atkreipdami dėmesį, kad na, tai žmonės, kurie yra bažnyčioje ne dėl pirmiausiai išgydymų, ne dėl kažkokių tai ypatingų malonių, bet tai žmonės, kurie tiesiog yra mūsų bendruomenės nariai. Žmonės, kurių iš tiesų labai bažnyčiai reikia. Na, dėl ko galbūt ir man asmeniškai tai yra svarbu, dėl ko ir galbūt Artumos žurnale mes vis laiks nuo laiko ir kiek įmanoma dažnai bandom į tai atsižvelgti ir vis kalbėti apie šitą realybę, dėl to, kad ir mano gyvenime tas susitikimas su šita bendruomenė ir su žmonėms turinčiais įgimtą protinę negalę buvo labai reikšmingas. Labai paprastas, bet labai reikšmingas, nes aš taiga atradau, kad na, žinai, žmonės, kurių aš paprastai vengdavau, kurių labai smagu būdavo susitikti, staiga tapo na, tie, kurie mano gyvenimui suteikė spalvą, mano gyvenimui suteikė skonį, mano gyvenimui suteikė džiaugsmą, aš niekad turbūt taip smagiai nesismaginau, taip nuoširdžiai nebendravau, kaip šitoje bendruomenėje, kurioje žmonės su ta protinė negalė iš tiesų man padėjo tapti savimi. Tai mano supratimu, tai mes turime skelbti ir taip mes turim dalintis pirmiausiai su mūsų bendruomenės nariais, su bažnyčios nariais, ir sėkiu paskui galbūt ir mūsų kitiems visuomenės nariams padėti tai suprasti. Tai dėl to mes šiandieną, ar ne, pagalvojom, kad labai tiktų pasikalbėti su tais, kurie, na, irgi yra šiandien ir vadovaujantis arba koordinuojantis tas bendruomenės Lietuvoj. Silvija, čia su mumis esanti Knezdeikytė, yra Lietuvos tikėjimo ir šviesos bendruomenė koordinatorė, o Gedas Malinauskas yra Kauno Arkos bendruomenės, kuri ką tik įgavo jau teisę arba tą Arkos bendruomenės statusą. Ir kartu su mumis tyliai sėdi ir Tadas, Arkos bendruomenės narys.
Norėčiau tik papildyti, kad šalia mūsų dar yra ir didžiulė Marijos radio klausytojų bendruomenė, kuri taip pat yra graži bendruomenė, susibūrusi prie radio imtuvo ir prie katalikų bažnyčios, sakykime, to ruporo balso, kuri taip pat yra dvasiškai neįgali nuo pat prigimties. Nes tikrai tai mūsų protėviai Adomas ir Ievam tai mums paliko, padovanojo. Dvasinis neįgalumas, žinoma, jisai yra galbūt suprantamas kažkiek sudėtingiau ir taip toliau, bet be bažnyčios teikiamos malonės mes jo ir neįveiktume. Taip kad nereikia galbūt ir skirstytis, kad čia vieni neįgalus, kiti ne, visi esame neįgalus, pakankamai stipriai, vieni fiziškai, kiti protiškai, treti dvasiškai, ir mūsų tai vienyje. Ir yra viltis, atsiranda viltis, kad kartu galėsime vieni kitiems padėti gyventi šį nuostabų Dievo dovanotą gyvenimą. Ir ačiū Jums, kad Jūs atvykote į šią mažytę studiją ir galite pasidalinti dideliais savo mažų, dar mažesnių bendruomenių pasiekimais. Taigi, galbūt norėčiau paklausti Gedui. Jūs esate tokios tikrai unikalios bendruomenės, Arkos bendruomenės, organizatorius, koordinatorius ir bendražygis. Na ir kaip Jums sekasi, kokie yra Jūsų gyvenimo puslapiai šiandien, kokie buvo gal prieš tai ir ką planuojate ateityje?
Tikrai labai gražiai Darius pristatė jau Arkos bendruomenės ir tikėjimo šviesos misiją bažnyčioje. Kauno Arkos bendruomenė kaip iniciatyva prasidėjo 2010 metais Kaune ir buvo labai paprastas tikslas kasdienybėje ištraukti žmonės su įgimta negale iš namų ir kad jie leistų laiką prasmingai. Pažinojom nemažai šeimų, kur mes net nevadinam, irgi neskirstom žmogus su negale, ar ne, tiesiog vadinam bičiuliais ir savanorius arba atsiduodančius žmonius draugais, kad nebūtų tokio susiskirstimo, kokia pas tave negale, kokia pas mane negale. Mūsų gyvenimo puslapiai tokie pagrindinis gal mūsų tikslas yra dalintis savo gyvenimu paprastoje kasdienybėje. Pakviesti bičiulius, kad jie pasidalintų gyvenimu su mumis, o mums pasidalinti savo gyvenimą su jais. Ir tokiu būdu užsimezga labai, kaip mes sakom, neįtikėtina draugystė. Šiuo metu Kaune mes turime bendruomenės namus, kur veikiame kaip dirbtuvėlių principu. Jeigu priminti šiek tiek istoriją Arkos, kad prieš 51 metus Žanas Vanje paklausė dviejų bičiulių, Rafael ir Filip, ar jie norėtų gyventi bendruomenėje. Ir nuo to laiko Arka gyveno tokiu principu, kad žmonės kartu gyvena, kaip šeimoje, kaip mažytėje bendruomenėje. Ir per laiką tokių bendruomenių susikūrė 147 ir daug yra iniciatyvų visame pasaulyje, kurie nori tapti Arkos bendruomenė. Bet bėgant laikui ir įvairiems gyvenimo iššūkiams Arka suprato, kad nebūtinai tai turi būti gyvenimo namai, nes pakviesti bičiulius gyventi reikia atitikti daug socialinių reikalavimų. Teikti globą, tapti profesionaliai įstaigą ir buvo priimtos iniciatyvos, kad Arkos bendruomenė gali gyvuoti ir kitokių principų. Kaip mes, dirbtuvėlių principu, mes negyvenam kartu, yra gyvenantis kai kurie savanoriai bendruomenės namuose, bet mes susitinkame laiką leisti prasmingai dirbti, bendruomeninius darbus, džiaugtis bendrystę. Kaip Darius minėjo, vienas iš svarbių aspektų yra švęsti ir, aišku, dvasingumas, kad kitaip netikim, kad mums reikia Dievo palaimos ir Dievo vedimo bendruomenė. Tai gyvenam tokiais aspektais Kaune.
Ir turbūt galima jūs pasveikinti, kad visai nesenai gavote tą pripažinimą, ar ne, nes iš pradžių buvote kaip toksai projektas, kuris siekia ir dabar esate jau kaip ir pilnateisė, ar ne, Arkos nariai.
Taip, pernai 2014 metais Arko federacija stebėdami, kaip vystosi bendruomenė ar atitinka įvairius tokius reikalavimus, pripažino ir suteikė Arkos vardą.
Na ir jeigu istoriškai Arkos bendruomenė, kaip čia minėta, užgimė prieš 51 metus, inicijuota Žano Vanje, kurio turbūt irgi vardas žinomas, aš net ir mintis ir veikalai yra šiek tiek žinomi ir Lietuvoje, tai tikėjimo šviesos bendruomenė užgimė šiek tiek vėliau, prieš 45 metus, o Lietuvoje taip susiklostė, kad pirma užgimė tikėjimo šviesos bendruomenė jau prieš 22-23 metus turbūt net. Ir Silvija, kuri dabar atstovauja arba koordinuoja visas Lietuvos bendruomenės, galbūt galėtų apie tikėjimą ir šviesą mūsų klausytojams labiau priminti ir papasakoti, kas tai per bendruomenės ir kodėl jos yra kažkuo kitokios negu Arka.
Sveiki, mėlyje. Tikėjimas ir šviesa skiriasi nuo Arkos tuo, kad mes esam daugiau ne tiek gyvenimo kartu ar tokio pastovesnio buvimo kartu, bet susitikimų bendruomenė. Mes susitinkam sykį per mėnesį, kartais dažniau, ir mūsų bendruomenėje mes susitinkam ne tik draugai ir bičiuliai, žmonės su proto negalia, bet kartu ir jų tėvai. Tai turim tą aspektą, kad esam bendruomenė visai šeimai ir dar draugams. Būtent ir tikėjimo keliu ėjimo bendruomenė mūsų. Nėra veiklos kažką padaryti, nėra veiklos kažką tokio ypatingo nuveikti, bet daugiau palaikyti vienas kitą tikėjimo kelyje.
Gyvenimo kelyje, nes čia dar nepaminėta, bet galima išduoti turbūt tokią paslaptį, kurie Marijos radio klausytojai turbūt nežino, nors labai gerai pažįsta kunigą Erastą Murauską, Šiluvos kleboną, kad jis yra ir tikėjimo šviesos bendruomenės kapelionas. Ir jau daug metų jisai kartais savo kalbose tai primena ir paliūdija apie irgi jam svarbą susitikimo su šitais bičiuliais, bet taip pat turbūt irgi svarbu tikėjimo šviesoje, kad joje mes irgi labai prašom. Ir turbūt bendrai visos gal bendruomenės Lietuvoje yra palaimintos turėti kapelioną, tai yra kuniga, kuris tiesiog irgi būna kartu palydi ir eina per gyvenimą greta tos bendruomenėlės.
Silvija, norėtume sužinoti, kiek tų tikėjimo ir šviesos bendruomenimų atskirų kaip vienetų skyrių Lietuvoje veikiančių yra ir kokiuose miestuose ir kur galima būtų, sakykime, besidomintiems žmonėms paieškoti, kreiptis, surasti.
Lietuvoje šiuo metu yra 9 tokios gana tvirtos bendruomenės ir 2 besikuriančios, kurios taip niekaip nesulimpa į pilną bendruomenę, kad galėtume vadinti kaip jau pilnas, bet yra iniciatyvos, kur žmonės nori, kad būtų bendruomenė. Tai Vilniuje yra 4 bendruomenės, Kaune 2, viena Marijampolėje, viena Klaipėdoje ir viena Kretingoje, o Panevėžyje ir Šiauliuose yra būtent tos, kur yra keletas žmonių, kurie trokšta bendruomenės, bet dar neišeina jiems taip pilnai gyventi tą bendruomenės gyvenimą. Ir iš tiesų kontaktus lengviausia galbūt būtų rasti mūsų interneto svetainėje www.tsi.lcn.lt. Tai yra tokia sudėtinga, bet manau visi galit surasti per tikėjimą ir šviesą paiešką.
O kaip yra su Arkos bendruomenėmis Lietuvoje, kiek ir kur jų yra?
Lietuvoje yra 2 Arkos bendruomenės, viena yra šalia Vilniaus Čekoniškių kaime, vadinasi Betsatos Arkos bendruomenė ir kita yra Kaune. Irgi galima vesti Arkos bendruomenę, Kauno Arką arba Betsatos bendruomenės ir informaciją lengvai rasite.
Ačiū labai.
Dar galima galbūt irgi paaiškinti, kodėl čia irgi nuskamba kiti žodžiai, kaip Betsata greta Arkos, tai irgi yra sena tradicija, kad visas judėjimas arba draugė paėmus, tai vadinasi, Arkos bendruomenės, ar ne, arba tikėjimo šviesos bendruomenės, bet kiekviena atskira grupelė arba atskira bendruomenėlė savo irgi renkasi vardą, kaip ir žmogui, ar ne, kaip ir kūdikiu, ieško, koks vardas mums būtų tinkamiausias. Kiekviena iš tų bendruomenėlių dar turi savo atskirą vardą, kuris yra pačios bendruomenės pagimdytas.
Ir Šiluvoje ką žadate daryti? Koks yra jūsų atvykimo tikslas? Vat, Gedai, būtų įdomu išgirsti.
Mūsų bendruomenė važiavo į bendruomenių dieną melstis dėl 2 dalykų. Pirmiausia, kad daugiau Arkos bendruomenių atsirastų Lietuvoje, nes yra tikrai iniciatyvų, tokių klausimų yra Alytuje ir Klaipėdoje. Ir kita misija, kad vėl pajausti, kokia yra mūsų bendruomenės misija. Nes jaučiam, kad Kauno mieste ir žiūrint įvairius vykstančius deinstitucionalizavimo įvykius, kai stengiamasi panaikinti didelius globos namus neįgaliesiems, galvojame, ar nevertėtų kurti gyvenimo namus Kaune. Bandome, prašome Marijos malonės tai suprasti.
Užduotis tikrai ne iš paprastųjų, jo labiau, kad ji kažkaip labai ryšliai susijungia su tais procesais, kurie vyksta mūsų valstybės, sakykime, vadovybių koridoriuose, taip? Na ir kaip jūs ar randate ryšį su išrinktais mūsų valstybės vadovais ir taip toliau?
Palankumą jaučiame, bet yra tikrai nelengva dėl keletos aspektų. Visų pirma, krenta, kad mes esam krikščioniška bendruomenė. Net ir dabar, rašant projektus, vadinasi, neįgalių socialinės reabilitacijos projektas Lietuvoje, pavyzdžiui, Kaune, neįmanoma parašyti, kad mūsų kasdienybė įprasta veikla yra malda. Tiesiog net prašo išimti tokį iš dienotvarkės, sako, jūs galite daryti, ką nori, bet viešai neskelbkite, kad pas jumis yra labai svarbus dvasingumas. Bandom nepasiduoti, bet tikrai nėra lengva. Ir tas visą laiką, sakyčiau, nepasakoma tiesiai, kad labai čia yra blogai, bet tikrai nemanyčiau taip vertina, kaip mes vertinam, kokia yra nauda dvasingumo bičiuliams ir visiems žmonėms, kurie, va, kaip gražiai Silvija pasakė, kad nu, vis dėlto bendruomenė eina tikėjimo keliu. Ir kaip tą perduoti socialiniams partneriams tikrai nėra lengva.
Taip išeitų, kad konkordato sutartis, kuri tikrai nustato, reglamentuoja, nelietuviški žodžiai, nustato būdą, kai bendrauja katalikų bažnyčia, pasaulinė katalikų bažnyčios institucija su nacionaliniam vyriausybėm, tai rodo, kad Lietuvoje konkordato sutartis vis dar negalioja taip 100%, kaip mums norėtųsi, būtent mums katalikams. Ir visos tos deklaracijos, kad Lietuva yra katalikiška šalis, kad 80% yra krikštytų žmonių, valstybės vadovybių koridoriuose vis dar kažkur užkliūna. Ar tai nenuostabu? Tikrai puikus dalykai atsiveria. Ir mums tie mažutėliai esantis bažnyčioje, kaip mes juos vadiname, šviesuoliai, tie mažutėliai vaikai ir žmonės, kurie galbūt yra kažkiek tai atskirti nuo didesnių galimybių pasiekti mokslo, politikos aukštumas, tikrai nežinome, kad būtų pavyzdys nors vienas, jog tikėjimo šviesos bendruomenės narys sėdėtų parlamente ar vyriausybei. Jie to neturi tokios galimybės, bet jie mums duoda puikias pamokas, kur mes turėtume labiau pasistengti, pasitempti ir atlikti namų darbus. Arba kitaip tariant, nejuokintis vietos savo kvailumu. Na, o jeigu dar giliau pažiūrėti, tai mes kviečiame į šią problematiką ir šį džiaugsmą, kurį švenčiame bendruomenių dieną Šiluvoje. Kviečiame tai padaryti po trumpos muzikinės pertraukėlės, laidos atžvilgių, o dabar kviečiame pasiklausyti muzikos, po kurios tęsime laidą, kurioje dalyvauja bendruomenių atstovai atvykę į Šiluvą iš visos Lietuvos – Silvija, Gedas, Tadas ir Darius.
Oh.
Marijos radijo klausytojai. Mes tęsime laidą iš mažos Marijos radijos studijos Šiluvoje. Kaip žinote, Šiluvoje didieji atlaidai, švenčiausiosios Dievo motinos Marijos gimimo atlaidai. Ir šiandien mūsų studijoje bendruomenių atstovai. Mes labai džiaugiamės tuo, kad jie yra kartu su mumis, kad atvyko į Šiluvą, kad čia Šiluvoje ras paguodos, užtarimo, džiaugsmo, vilties, meilės, spindulių. Na ir žinoma, jie turi ką papasakoti ir mums, klausytojams, kurie galbūt ir neturime galimybės atvykti į Šiluvą. Ir kartais mūsų gyvenimas yra, žinoma, susijęs ir su rimtom problemom, ligom, rūpešiais ir kuo kitu. Taigi laidoje dalyvauja Silvija, Gedas, Tadas ir Darius. Taigi, Dariau, kaip čia toliau viskas vyksta?
Taip, tai mes pradėjom sakyti apie tai, kad tikėjimo šviesa skiriasi nuo arkos tuo, kad arko iš tiesų reikia daug visokių sąlygų išpildyti, ar ne, nes tai yra ir dirbtuvės, ir, arba tai gyvenimo bendruomenės. Tai žymiai brangiau kainuoja, tai žymiai sudėtingiau įkurti. Ir tikrai čia ir paminėta, kad 10 metais, ar ne, Gedai pradėjote, kaip sakoma, tą projektą Kaune ir 14-15 metais jau tampate arkos bendruomenė ir nuėtas didelis kelias ir dar reikės eiti ilgai. Tuo tarpu tikėjimai ir šviesoji iš tiesų visų šitų sąlygų nereikia, ar ne, užtenka, kad būtų viena kita šeima, kurioje gyvena žmogus su protine negalia, nesvarbu kokio amžiaus, nesvarbu kokios būsenos, užtenka vieno kito draugo, jaunesnio ar vyresnio. Tai jeigu dar yra ir kunigas, na, tai iš vis bendruomenė palaiminta ir jau jį gali pradėti gyvuoti. Mes iš tiesų ir tikėjimas iš visai prasidėjo ne kokiose parapijos salėse, namuose ar įstaigose. Rinkdavomės namuose pas kažką. Ir tų sąlygų iš tiesų ne tiek daug reikia. Ir tuomet ir tas klausimas, ar čia mus myli, priima valdiškuose namuose, nėra toksai svarbus ir pirmas. Kaip jisai tampa svarbus ir pirmas mums patiems, ar ne, ir toje aplinkoje, kurioje mes esam. Ir čia turbūt, na, dar kartą yra svarbu, kad mes šiandien kalbam bendruomenių dienos kontekste, ar ne, kad mums pirmiausiai kaip katalikų bendruomenėje, ar ne, kaip parapijoms yra labai svarbu suprasti ir atrasti, kad mūsų tarpe gyvena ir šitie žmonės. Ir jeigu būtumėm dar atidesni, ar netyčiai išgirstumėm, paskaitytumėm ką nors Žano Vanija mintį, kuris mus priverčia dar kartą pačius perklausti ir tais Evangelijos žodžiais, o Viešpatie, o kodėl tu leidai, kad būtų tokių žmonių mūsų bendruomenėje? Būtų toksai keistas dalykas, kaip nuo prigimties gauta kažkokia tai vat liga, negalia, ką jį reiškia. Ir aišku, tai yra skausmas, tai yra kančia, tai yra išbandymas vienam žmogui, kiekvienai šeimai, kuri tai patiria, bet tai, ką mes matome patirtyje šitų bendruomenių, ar ne, kad kai jie ateina į bendruomenę, kai jie ateina į tą aplinką, kurioje na, ir yra, išeina iš savo namų aplinkos, jie tampa dažnai, na, ir džiaugsmo šaltiniu, ir dažnai tiesiog palaima tai bendruomeniai. Ir tam nereikia jokių didelių projektų, jokių didelių finansavimų, tam reikia žymiai didesnio projekto, tai yra na, mūsų širdžių to atverimo arba išdrysimo pažvelgti į tą tikrovę projekto. Tai va, aš ir norėjau irgi Silviją klausti pačios, čia Gedas minėjo, kad Arka šiandien atvažiavo į bendruomenių dieną pasimelsti, tikėjimas iš visą negalėjo šiandien susirinkti, nes vis tiek tai yra šeimos, kur nemažai žmonių arba dirba, arba mokosi ir atvažiuos šeštadienį, kada yra išeiginė, atvažiuos daug žmonių, bet vis tiek irgi melsis kartu kaip bendruomenė ir čia jau bus, aišku, galbūt didesnis ženklas ir Šiluvos piligrimams. Ar jaučiasi, kad mes, kaip katalikų bendruomenės, ar ne, atpažįstam, pradedam atpažinti tą ženklą, ar ne, tos žmonės kaip tam tikrą irgi ypatingą Viešpaties buvimo su mumis ženklą?
Iš tiesų tai jaučiasi, nes kuo toliau, tuo labiau žmogus su proto negalia bažnyčioje nebėra atskirtas. Ir jisai dažnai priemamas ir šiaip kokios nors bažnyčios parapijos, kur nors kaime, pavyzdžiui, yra. Iš tiesų pasitaiko žmonių, kurie netgi ir patarnauja mišioms ir klebonai, pavyzdžiui, kalbi ir sako, opa, ten pas mane parapijoje yra toks vienas ir labai mes smagiai pabendraujame ir taip toliau. Tai iš tiesų žmonės po truputį vis tik tai atsiveria parapijos, atsiveria bažnyčia tokiems žmonėms su proto negalia ir netgi mums kaip tikėjimui ir šviesai pradeda kilti kartais klausimas, ką mes iš viso esame reikalingi kaip tokia bendruomenė, nes arka tai savaime suprantama, kad jinai yra labai reikalinga, trokštama ir vertinga vien dėl to tokio pastovaus kasdienio gyvenimo arba susitikimo kartu. Tai o mums tikėjimui ir šviesai gaunasi tada klausimas, gal mes turim įsilieti visiškai į parapijas ir mūsų nebelikti. Kartais net ir toks būna klausimas, bet iš kitos pusės tarsi supranti, kad mes esam ta bendruomenė, būtent to tikėjimo auginimo bendruomenė, kai būtent skirta žmogui su proto negalia auginti tikėjimą kartu ir visiems kitiems mums kartu, turint tą žmogų su proto negalia ir per jo buvimą, per jo nuoširdumą, per jo atvirą širdį, Dievas labai daug gali išmokyti visus kitus žmonės. Ir būtent bendraujant kartu su žmogum, su proto negaliu, kai jam, sakykime, kokie nors ypatingi teologiniai išvedžiojimai ar intelektinės abejonės netrukdo pažinti Dievo atvirai ir paprastai. Tai gali tą tokį vadinamą protingą žmogų išmokyti tikrai labiau atsiverti Dievui.
Gedai, Silvija sako, kad Arka turi tą galbūt aiškesnę misiją šiandien, bet aš galvoju, na, prieš 50 metų, kai prasidėjo Prancūzijoje su Žanu Vanje, ji turėjo irgi labai stiprią misiją tų žmonių su negale, irgi, dabar sakytumėm, integravimui į visuomenę arba parodymui, kad jie yra ir jų atvedimui į viešą erdvę, ar ne, ir bažnyčios, ir iš vis visuomenės. Nes jie net ir tuomet vakarų pasaulyje buvo pakankamai uždaryti, pakankamai menkos jų galimybės buvo ir išeiti kur nors, ir fizinio pritaikymo. Dabar per tuos 50 metų situacija Europoje ir vakarų pasaulyje ypatingai pasikeitė, Lietuvoje jinai irgi keičiasi. Nors tiesą sakant, kaip sakoma, skliausteliuose galima išgirsti, kad ir šiom dienom vyksta diskusija, pavyzdžiui, Kauno Laisvės alėjos projektavime, kurioje nenumatyta įgaliesiems privažiavimu ir palikta, reiškia, patiems privatininkams. Kas irgi yra, nu jau turbūt nebesuvokiama Europos kontekste, o Lietuvoje dar reikia šitą aiškinti. Bet vis tiek, tas jų integravimas ir visuomeniai priėmimas yra tikrai kardinaliai pasikeitęs per tos 40-50 ar Lietuvoje per tos 20 metų pasikeitęs. Ir jau nėra taip, kad būdavo pradžioje Arka tikėjimo šviesa tokia ypatinga vieta, kur žmonės su įgimta protinė negalė turi tokį priėmimą. Ar ne? Dabar jie yra iš tiesų dažnai daug kur priėmimi. Ir tuomet ar nekyla klausimas va, ir Arkai apie savo tapatybę ir misiją, o ką mes tuomet šiandien galim padaryti, kai yra ir kitos institucijos. Aišku, tu paminėjai, kad Lietuvoje tas procesas irgi daug dieve išjudės, kada iš didelių institucijų galbūt perėsim į mažas, bet tai irgi, kaip sakai, na, galbūt tai nebus būtinai krikščioniškos, o galbūt labiau bus nekrikščioniškos, nes va, lyg tai valdžiai nepatinka, kad yra krikščioniškos, ar jie to gėdijasi. Tai kokią matot va, tą misiją toj mūsų tiek visuomenės, galim sakyti, bendryjoje bendruomeniai, tiek bažnytiniai bendruomeniai.
Taip, labai teisingai Arka irgi kelia tą klausimą, tai kokia yra Arkos misija šiandienai. Pavyzdžiui, mūsų viena iš tokių buvo atradimų, kad labai paprastai ieškoti, kokia yra šalies situacija ir ieškoti, ką galima daryti dabar. Pavyzdžiui, mes Kaune atradom, kad nu, tikrai yra dideli globos namai žmonėms su įgimta negalė. Ir tada mes sugalvojame, kad reikia eiti į tuos namus ir kviesti draugystei bičiulius, kad jie ateitų pas mumis ir parodyti institucijai, kad tie žmonės turi kitokias dovanas. Labai dažnai Arka stengiasi atskleisti, kad tie žmonės turi tą išmokyti vis, parodyti. Kažkaip gal įprasta bažnyčioje vat, ateina tas supratimas pamažu, bet tik paprastoj visuomenė, ypatingai netikinčių tarpe, tas, sakyčiau, būna tikrai nustebimas, kad žmogus su negale gali mus kažko išmokyti. Vyksta įvairūs įdomus tokie iniciatyvos Europoje. Pavyzdžiui, sugalvoja bendrą virtuvę, kur pakviečia vargšus ir bičiulius gaminti kartu maistą. Sugalvoja studentų susitikimo vietą, kur ateina ir jie kartu valgo ir švenčia. Ir labai dažnai Žanas Vanė sako, dabartinio pasaulio problemas susvetimėjimas. Ir tikrai, ką turi bičiuliai dovana, kad atstatyti pasitikėjimą ir draugystės tą naudą. Draugystė, kuri neišnaudojanti draugystė. Ir plus parodyti, kad Dievas sukūrė kiekvieną žmogų unikalų. Tai
nežinau, ar mes gerai išgirdom tai, ką tu pasakėjai, Gedai, nes tu iš tiesų sakai tai, kad paprastai kokios institucijos valdiškos, ar net ir mūsų krikščioniškos bendruomenės, jos žiūri na, trupučiuką keistai žmonės su protine negalia, geriausiu atveju žiūrėdami, kad na, jiems reikia pagalbos, ar ne?
Arba jos reikia integruoti.
Arba jos reikia integruoti, reiškia, vat, į mūsų pasaulį. Tuo tarpu tu sakai ir ta patirtis susitikus su tai žmonėms mums sako, kad mes iš jų išmokstam labai svarbių dalykų. Tu paminėjai, pavyzdžiui, kokios nors draugystės dalykus, kažkokiu tai vat, santykių, sakyčiau, gydymą, na, tarpusavio bendravimo. Ir tai yra dalykai, kurie, na, mes žinom, kaip yra sergantis mūsų sveikoj visuomeniai. Kitaip sakant, na, tu sakai, kad jie iš tiesų gali duoti tai visuomenį ir tai bendruomeniai tai, ko jokia kita ministerija, institucija arba net ir nevyriausybinė organizacija netaip lengvai paduos. Taip, kad kas išdrįs pasakyti, kad kažkokia vat, bendruomenė, kažkokie žmonės tampa ypatingais draugystės arba santykių ekspertais. O tai tose mažose bendruomenėse mes patiriam, kad dažnai sudėtingos mūsų tarpusavio arba šeiminės situacijos, jos yra, galim sakyti, išgydytos dėka to žmogaus su negalia. Jisai savo paprastumu, nuoširdumu, jisai moka padaryti tai, ko dažnai nemoka niekas kitas padaryti.
Mūsų tarpė yra Tadas, kuris neištarė ne vieno žodžio, bet turbūt šioje laidoje pasakė daugiau, negu mes visi kartu paėmus, taip?
Taip.
Parodė didžiausią draugystę mums.
Ir iš manau, jisai tikrai ir meldžiasi, ir labai džiaugiasi tiek klausytojais, tiek ir na, tomis bendruomenėmis, apie kurias
Gaila.
Mes kalbam.
Taip.
Ir tai yra tiesiog na, pavyzdys turbūt to buvimo kartu bažnyčioje ir bendruomenėje. Ne? Nes tam, kad tas mūsų kalbėjimas apie bendruomeniškumą ir krikščionių bendrystę nebūtų abstraktus ir deklaratyvus, tai jis turi įsikūnyti, kaip sakėm pradžioje, ne, į konkrečias bendruomenės. Ir tuomet ta mūsų bažnyčia kaip bendruomenė ir mūsų tas nagi, net ir nacionalinis bendruomeniškumas, jisai taps realus tik tuomet, kaip mes priklausysim kažkokiai konkrečiai bendruomeniai. Kai tos mūsų parapijos, kai bus bendruomenių bendruomenė, bendruomenėlių mažų bendruomenė, o ne tik ta sekmadienio eucharistijos bendruomenė, kur mūsų ar tenai 100, ar 1000, ar 1500 susirinkam ir tikrai negalim patirti to santykio, bet galbūt, o jeigu dar mes atrastumėm savo bendruomenį, tai yra parapijoje vietą žmogui su protinė negalė, tai iš vis atrastumėm dar naują džiaugsmo ir draugystės pasaulį.
Labai dėkojame jums, dėkojame, kad esate kartu. Sudie.